Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket, o diskarte sa negosyo. Ang My Peraan question ay galing kay Lally, hindi niya tunay na pangalan. 65 ang edad, retired at byuda mula sa New South Wales. Pakinggan muna natin ang kwento ni Lally. Kamusta kayo? Ako si Lally. Kamakailan lang ay pumanaw ang aking asawa. Third wife niya ako. Mahirap ang aking kalagayan dahil hindi ako sigurado kung may habol ako sa property ng yumaong asawa. Ang problema, wala siyang will na iniwan. Sigurado akong komplikado ito kasi meron siyang tatlong anak mula sa kanyang ikalawang asawa. Lahat sila may sari-sarili ng buhay at pamilya. Sigurado akong magkeklaim sila sa mga naiwan na ari-arian. Ang may peraan question ay, may habol ba ang byudang si Lally sa property ng asawa kahit wala itong will? Para magsilbing gabay, makakausap natin si Mr. Florante Abad, isang conveyancing solicitor na nagsispecialize din sa family law. Kamusta po kayo, Sir Florante?
Mabuti naman at kumusta rin kayo dyan, especially sa ating mga kababayan, mga Pilipino.
Ayan, okay. Unang-una po, ha, narinig natin ang komplikadong kondisyon ni Lally. Narinig nyo na ang tanong ni Lally, may habol ba siya bilang byuda kahit walang naisulat na will ang asawa?
Siguradong may habol at saka may ano siya, yung rights as a yung asawa ng namatay. Dito sa New South Wales, inheritance law dito, pareho rin sa Pilipinas. Pag it doesn't matter na walang will. Mas maganda kung may will. Ang process dyan pag merong will is isasubmit yung will doon sa Supreme Court ng New South Wales. Ang tawag dyan is probate. Okay? Uh-huh. Pero kung walang will, iba ang process. Ang tawag dyan is letters administration. Okay? So, ang letters administration, yun ang petition doon na isasubmit mo sa Supreme Court of New South Wales, ipro-prove mo doon na isa ka sa mga magmamana. Definitely, isa ka sa, like for example, si Lally ay isang asawa. Ang tawag dyan is intestate na pagmamana. Ang will is testate. Ito, walang will, so intestate. In fact, sa intestate na pagmamana at saka yung sa litis administration, yung asawa or kahit hindi ka asawa, kung tawagin tayong de facto, kasi mayroon dito na de facto yung tinatawag sa Philippines na common law relationship, mayroon ring right to inherit. Now, ito si Lally, asawa siya, of course, may tinatawag siya na spousal legacy. Yung spousal legacy, ito yung automatic at siguradong share na niya. Okay? It's a automatic set aside na sa out of the estate na sa kanya yan. Spousal legacy as of 2022 is 350,000 plus i-multiply mo yan sa whatever is the prevailing CPI or kinatawag na Consumer Price Index at the time of the death of the husband. I'll just share one of my cases. The inheritance is about 1.6 million. Okay? Ang spousal legacy after applying the CPI is 489,000.
Okay?
Now, isisit aside yan, automatic yan, sa surviving spouse yan. Yung matira after taking out the spousal legacy, one half niyan ibigay pa sa spouse. Okay?
Okay.
So one half is ibigay pa sa spouse. Now the other half, yun ang i-divide ng ibang heirs. Yung obviously yung mga anak. In fact, mas malaki yung entitlement ni Lally dito. Okay?
Okay, siguro makakahila na, makakahinga na si Lally dyan, no? Dahil pangatlong asawa si Lally, ano-ano ang pwede niyang makuha, no, sa property ng asawa? So sabi niyo nga kalahati agad. At tandaan din natin na tatlo yung stepchildren niya.
Spousal legacy muna, sa kanya yan. Tapos after taking the spousal legacy, hatiin yung natira, yung kalahati sa kanya pa rin. She will get the lion's share. Okay?
Wow, ang laki nun. Okay, so ngayon po, sakaling i-contest na mga anak ang claim ni Lali, mapapanigan ba siya ng korte dahil retired naman siya habang ang mga anak ay merong mga trabaho? Sige po, go ahead.
Dito, merong tinatawag, the only way to challenge it is tinatawag na family provisions claim. Okay? So, yung family provisions claim, kasi yung sinasabi ko sa yun, spousal legacy plus the other half, yun ang stated by law. Batas talaga dito yan, na ganun ang formula of distributing the estate. Now, ngayon, kung may mag-challenge yan, kailanganin i-prove ng nag-challenge yung special financial circumstances niya na connected to the disease. Like for example, kailanganin ng nag-challenge, i-prove niya na siya ay financially dependent nung namatay.
Okay.
Na because of that financial dependency, na no, ngayon na nawala na yung namatay na may-ari, ma-prejudice yung financial standing niya or yung financial capacity niya because of that financial dependency during the lifetime. Now, kung wala siyang ma-prove na he was financially dependent on the disease, okay, during the lifetime of the disease, hindi niya pwedeng ma-challenge yun. Kasi batas yun. Now, ang sa premise ng question dito kay Lali, may sariling buhay na yung mga anak.
Yes.
Diba? May,
yes.
Ano na, may sarili na ang understanding ko dyan. May sarili silang hanap buhay. May sarili silang pamilya. Hindi sila affected financially sa pagkamatay ng asawa ni Lali.
Okay, so kailangan nilang i-prove yun. So good luck sa kanila.
Kailangan i-prove.
Good luck sa kanila kasi
kung hindi nila ma-prove yun, wala.
Right.
At hirap dito pag nag-put up ka ng challenge. So it's a litigation. Tapos hindi mo ma-prove yung tina-challenge mo, magbabayad ka ng legal cost sa abogado ng tina-challenge mo.
Right.
Kasi because of the unjustified claim, you made the other party to spend extra legal cost in litigating your respective claims. Ngayon, kung natalo sila, babayad sila ng legal cost. So, it will be deducted from their share of the estate.
Magastos pala ito. So ngayon sir, ito na
magastos.
Magastos talaga. So ano ang pwedeng gawin ni Lali para makuha ang claim sa ari-arian? We have to guide her here kasi nga, di ba? Number one, emotionally distressed yan. Bago lang nangyari. And at the same time, malamang siya na lang mag-isa. Sige, go ahead po. Ano yung pwede niyang gawin?
Ang pwede niyang gawin, she must see a solicitor. Okay? I-prepare na niya yung marriage certificate niya. Tapos yung death certificate ng namatay at saka yung list of assets and liabilities yung sa namatay. So para prepare ka agad ng solicitor yung letters of administration application doon sa Supreme Court. Now in that letters of administration application, si Lali will be applying as the trustee of the intestate estate. So, trustee, ibig sabihin siya yung tagapagpatupad. Siya yung tagapag-i-appoint siya ng court to be the main person who will oversee the distribution of the estate. Now, once ma-approve yung letters of administration, may tinatawag dyan na letters ng Supreme Court mismo appointing Lali as the trustee. Then with that letters, Lali can now act like sell the property, okay, or pay the mortgage and whatever to stand in the place of the deceased. And then whatever is the proceeds, she will be distributing it.
Base sa inyong karanasan, lalo na sa pag-aaway-aaway sa ari-arian, no? Para po sa inyo, dapat bang makipag-usap pa si Lali sa anak ng asawa? Yung mga stepchildren, no? Para walang away, or dapat bang daanin na lang ito lahat sa abogado? Sige po, yung wisdom niyo po dyan, i-share niyo kay Lali. Sige po.
Okay. Now, yung letters of administration, kung na-file na yan, okay, ang part dito sa procedure is merong tinatawag na mediation. or conference, okay, wherein yung mga parties are given the opportunity to settle their claims amicably. Ibig sabihin, yung court, bigyan kayo ng pagkakataon na i-trace out nyo yung claim nyo, mag-agree kayo, at kung nagka-agree na kayo, isa-submit doon sa court yung agreement nyo. Ang tawag dyan is consent orders, and then instead na yung court mismo ang mag-decide, then the court will just approve your agreement. Yun yun. Okay. Yung tinatawag yan sa Pilipinas na amicable settlement dito. Right. Amicable settlement yan, pero tinatawag dito consent orders. Pwede yan kasi mahal yung litigation. Okay? Hindi lang sa nagsa-challenge, mahal rin sa defendant. I have already an experience on that. We ended up settling our respective claims. Okay? Basta hindi lang masyadong unjust right. kay Lali. Okay. Remember, Lali is the main person here because she gets the lion's share according to law. Yeah.
Ayan. Maraming salamat okay. po ulit kay Sir Florante. But okay. thank you, sir, sa uulitin po.
Maraming salamat sa iyo.
Ayan. At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan!
May peraan!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.